S tímto krásným přilétavým zvukem přilétl dnešní díl pořadu Půlnoční darma. Začínáme 2 minuty po půlnoci, což znamená, že pokud jste se těšili na Kubu Kadlece například, tak víte, že ten tady dneska nesedí, protože takhle brzo jsme s ním nikdy nezačali a myslím, že ani do budoucna nezačneme. Takže když to vezmeme vylučovací metodou, minulý týden tady nebyl vůbec nikdo, co se týče půlnoční darmy, ale před 14 dny tady byl Kaja Trachta, před dalšími 14 dny, to když se sečte, tak nám to dává něco, čemu se říká tuším měsíc, tak tady byl námořník, předtím jsme měli 2 měsíce prázdnin a předtím se nepamatuju, tak se nám to zužuje, až docházíme k tomu, že dneska nám tady takhle krásně přistál Honza Matuška. Tak, vítej Honzo.
Dobrý večer, ahoj.
Ty jsi krásně při tom, když jsi slyšel jingle, řekl, to už jsem skoro zapomněl, jsem tady dlouho nebyl. A to bude asi pravda. Máš to nějak přehled o tom?
Kamaráde, přehled nemám vůbec žádný, protože čas zrychluje. Ale každopádně tenhle jingle jsem neznal. Mě to vůbec baví, jak si tady vymýšlíte ty legrácky.
Tohle člověče je zrovna jingle, který tady funguje asi 20 let.
Fakt?
No, tak to tady nebylo hodně dlouho teda.
To jsme minule před 20 naposled.
Před 20 lety, když začínal tenhle ten pořad, tak jsi tady byl a potom dlouho nic.
To jsem měl ještě žuby.
No jo, ale teď máš zase brýle.
To mám, pěkný.
No, a jinak pokud jste čistě omylem nebo náhodou u vašich rozhlasových přijímačů, nebo jakéhokoliv jiného zařízení, na kterém jste schopni chytat Rádio 1 a nevíte, co právě teď začíná, tak vězte, že tento pořad je 60-minutový a je věnován zejména pohledu buddhismu na naše životy a svět kolem nás, jak konec konců řekl.
Ale mimochodem, já ti do toho ještě skočím.
Skoč, skákej.
Protože já nevím, jestli jsem to udělal už minule, ale měl
taky
jsem
si skočil, jo. Pamatuju si, před těma 20 lety si skočil, no.
Ale nevím, jestli už jsem to nevyřídil přímo tobě, protože mám ti vyřídit poděkování a pozdravy z Islandu, kde tě poslouchají, nebo kde poslouchají tenhle ten pořad, který děláš.
Před 20 lety si pamatuju, že jsi to říkal.
Tak já ti to za 20 zase připomenu.
Dobře. Takže pokud nás posloucháte na Islandu nebo na jiném ostrově, tak vás samozřejmě zdravíme.
Samozřejmě na střeláku.
Tak. Potom zdravíme i všechny, kteří poslouchají v reálném čase, to znamená v tomhletom čase, který se rovná 5 minutám po půlnoci. A zároveň zdravíme i všechny, kteří poslouchají tenhle ten pořad ze záznamu. Ne, že by byl vysílán ještě někdy, ale všechny díly vlastně půlnoční darmy jsou pro vás uchovávány na stránkách Rádia 1 pod záložkou pořady. Tam je půlnoční darma a tam je archiv všech, už několik, přes 100, mezi 100, 200, asi něco takového před tenhle ten pořad. Krom toho, že tady už je 20 let, jak řekl Honza, tak tady taky ještě je ke slyšení, tuším 6 let, něco takového to bude. Během těch 6 let jsme si tady povídali o různých věcech, z různých úhlů pohledu. Vy jste vždycky dávali tomu pořadu to správný magi, tu šťávu svými dotazy, ať už byly telefonické, anebo po e-mailu, nebo po ICQ. Všechny tyhle ty 3 cesty samozřejmě zůstávají nadále k dispozici.
Peťa ještě navrhnu, že dneska byste mohli posílat i telepatické.
Telepatické a pak mě ještě napadlo, že pokud byste měli něco dobrýho k jídlu nebo k pití, tak byste klidně mohli i ten dotaz nám sem přijít říct. Máte na to už jenom 54 minut, takže buď musíte mít rychlý auto, a nebo bydlet někde tady poblíž. Ale i to je možnost. Tak, my jsme si stihli říct, že bychom ten dnešní pořad odstartovali jedním mailem, který jsem si zcela výjimečně byl schopný přečíst ještě před vstupem do studia. Poslal nám ho Marek, já jsem mu ji odepisoval odpoledne, že s tím určitě se budeme dneska zaobírat. Takže Marku, jestli posloucháš, tak tohle je pro tebe odpověď a samozřejmě, že to je zároveň odpověď pro kohokoliv z vás, protože oni ty životní příběhy, ač vypadají, že jsou každý totálně jedinečný, tak se v hodně věcech vlastně překrývají. Tak, já jdu na to, je to trošičku delší, ale ono nám z toho vyskočí takový rámec, o čem bychom si mohli dneska s mým hostem povídat. Takže Marek píše, Ahoj, zdravím vás v novém školním roce a měl bych tady dotaz pro vašeho hosta. Ve svém životě cítím velice málo radosti, cítím se hodně zmatený, rozpolcený a někdy prázdný. Útočiště jsem přijal před rokem a půl. Od té doby jsem se zúčastnil různých akcí a přednášek, obdržel jsem různé lungy a zmocnění, byl jsem též na kurzu POVY, přípravu jsem samozřejmě před ní absolvoval, snažím se pravidelně meditovat, nejčastěji dělám tři světla a začal jsem s praxí Gendro, konkrétně s poklonami. To jde zatím stuha. Vždy jsem po nějaké akci nabuzený a věnuji se poklonám pravidelně, potom to pomalu ustává, než zase začnu. Uvědomuji si, že buddhismus diamantové cesty a jeho praktikování v mém životě jsou velice důležité a cítím, že je to ta cesta, po které mám jít. Stále se ale cítím příliš vzdálen od dění, od center, od přednášek a dalších akcí. Mám problém směřovat své aktivity tak, abych byl buddhismu diamantové cesty blíž. Přistěhovat se, najít si v práci v jiném městě, kde je centrum a tak dále. Cítím se podivně svázaný, bojím se a to mě velice ničí a činí mě to smutným. Velmi těžko se orientuji v možnostech, které mi život přináší a nabízí. Přitom bych chtěl více důvěřovat prostoru. Můžete tedy pohovořit více o tom, co to znamená důvěřovat prostoru a co nám to může přinést? Já to určitým způsobem asi cítím, ale rád bych to slyšel zvenku od někoho zkušenějšího. Díky a zdravím do studia. Tolik, Marek. Těch otázek tam je, Honzo, hodně. Chceš to nějak nasekat, anebo to máš jakoby v hlavě to téma a vezmeš to z nějakého začátku a nasměruješ to k nějakému konci sám?
No, já bych určitě, něco si z toho pamatuju a ty mě určitě s tím zbytkem, co zapomenu, pomůžeš. Ale nejprve bych chtěl Markovi poděkovat za upřímnost a zároveň bych ho chtěl trochu pozbudit, protože to, že říká, že se neorientuje a že se cítí zmatený, když to dokáže takhle poměrně precizně popsat, tak to pravděpodobně nebude tak zlé. Ale protože to je dopis od buddhisty a nás možná poslouchá spousta takzvaných nebuddhistů, ono je to takový nepříjemný to škatulkovat, ale používají se tam některé termíny, které jsou spojené s tím, že člověk už asi párkrát byl v centru a už párkrát meditoval, tak by se možná vyplatilo pár věcí nejdřív vysvětlit, který tam zmiňuje, a potom se dostat k té závěrečné otázce, co to znamená důvěřovat prostoru, protože to pro někoho může znít přitažlivě, pro někoho to může znít zvláštně, tak abychom...
A někdo se toho může bát.
...toho stili, přesně tak. Takže tam zaznělo spousta věcí jako útočiště, lung, zmocnění, přednášky,
POVA, kurzy, Gendro a tak dále.
Dokonce POVA, to je pravda. Mimochodem gratuluju, protože to, že jsi udělal POVA, je velice důležitý. To bychom se mohli dostat později. Takže jenom abychom se zorientovali v té buddhistické hatmatilce, kterou tam tak často používáme. Buddhisti se stávají buddhistama ve chvíli, kdy začnou pracovat s určitýma hodnotama. Ve skutečnosti život každého z nás je řízený nějakýma hodnotama. Hodnoty se poznají podle toho, že jsou pro nás hodnotní, jsou pro nás důležitý, že se k ním vztahujeme, že na nich zakládáme svoji stabilitu a taky svoje štěstí. A buddhisti se snaží používat hodnoty, které ukazují na skutečně trvalý a stabilní stav mysli, protože to je něco, co všichni potřebujeme. Všechny ty věci okolo nás se mění, objevují a zase mizejí, ale jediný, co je tady pořád, je ten, kdo to prožívá. Samozřejmě ti z nás, kteří by chtěli mít otazník nad začátkem života, nad koncem života, to znamená ti, kteří neradi pracují s tím koncem té reinkarnace, to klidně můžou udělat, ale stejně během toho, co jsme naživu, tak to, co prožíváme, se objevuje a zase mizí, ale ten, který prožívá, i když si to často neuvědomujeme, tak je tady mnohem častěji, a buddhisti dokonce tvrdí, že tady pořád. A u buddhistů to je tak, že si v jeden okamžik uvědomí, že všechny bytosti bez výjimky chtějí být šťastný. Ať už pod tím štěstím si představujeme cokoliv, to je celkem jedno, ale všichni to chtějí. A buddhisti přemýšlej, s čím by tak mohli být nejvíc šťastný, a přicházejí k závěru, že nejvíc šťastný by mohli být s tím, co je nikdy neopustí, co mají pořád, co se neobjevilo a tím pádem to nemůže zmizet.
A to je ten stav mysli, který mu říkáme Buddha. To je důležité vědět, že to je stav mysli a zároveň, že to byl pán, který před 2500 lety to jako první rozpoznal a dostatečně důvěryhodně to byl schopný ukázat v každodenním životě, takže byl schopný inspirovat lidi okolo, aby projevili zájem o něco podobného, aby by se chtěli sami rozvíjet a sami něčeho podobného dosahovat. Čili tenhle ten stav mysli, kterému se říká Buddha, který tkví v každé bytosti, tak to je buddhistický cíl a buddhistická hodnota, ke který se vztahujeme. Někdy se taky říká, že to je uvědomění si, že pokud existuje cokoliv, na co se dá spolehnout, cokoliv absolutního, tak to musí být vždycky a všude, to znamená, že to musí být i v každé bytosti. To znamená, že každý člověk má potenciálně tuhle tu oporu už v sobě. To je ten cíl. Pak se buddhisti zabývají nebo opírají o cestu, která k tomu cíli vede, protože stejným způsobem, jako když se chceme naučit anglicky, tak používáme anglický slovník a anglickou gramatiku. Tak když chceme dosáhnout stavu Buddhy, tak prostě používáme jeho učení. Kdybychom používali jiný učení, tak sice taky něčeho dosáhneme, ale nebude to takzvané osvícení, respektive buddhistické osvícení. Stejně jako bychom se asi nenaučili francouzsky, když bychom používali maďarskou gramatiku. A taky, protože svět je dost rychlej a často je komplikovaný a nám často dělá problém se soustředit na nějakou věc dlouhodobě, tak je velice praktický se ještě spolíhat na přátelé, který mají podobný cíl nebo stejný cíl a který používají stejné metody. A to je ta třetí hodnota, který se někdy říká zahraničně sangha, a ve skutečnosti jsou to přátelé na cestě. To jsou ti, kteří už nějakou dobu třeba meditují nebo se zabývají buddhismem, který nám můžou pomoct se základama, který nás můžou inspirovat, který nám můžou poradit. A pokud máme veliký štěstí, buddhismu se tomu říká dobrá karma, tak mezi těma přátelema na cestě se objeví jeden, nebo možná někdy i víc, který meditoval už tak dlouho, že skutečně na nás udělá dojem. Že po setkání s ním na něj jen tak snadno nezapomenem a zároveň si řeknem, no kdybych se od tohohle člověka neučil, tak to by byla škoda. To by byla opravdová ztráta času a nemohl bych o sobě říct, že jsem inteligentní. A tomuhle z tomu příteli na cestě se říká lama. Ideálně realizovaný lama, čili někdo, kdo je schopný o buddhismu nejenom mluvit, ale reprezentovat ten cíl, zručně se dělit o tu cestu a ještě nábejt k dispozici, to znamená být skutečným přítelem na cestě. A to je to takzvané útočiště, který tam na začátku kolega zmiňoval. Ono sice se říká, že jsem přijal útočiště tehdy a tehdy, ale ve skutečnosti tímto teprve všechno začíná, protože jako všechno, co chceme poznat, tak nám většinou nestačí se na to jenom jednou juknout, ale je potřeba se s tím seznámit trošku víc. A proto to buddhistické útočiště, s ním se seznamujeme tak, že ho používáme. Že skutečně vědomně přijímáme útočiště v cíli, v cestě, v přátelích na cestě a ideálně v učiteli, který tou cestou už prošel. A teďka to vypadá, že bys mi chtěl skočit do řeči a někam to nasměrovat, nebo se mi to jenom zdá?
Ne, já si naopak jsem chtěl říct, že je vidět, že seš muž na svém místě a že to krásně děláš s tím úvodem, aby opravdu všichni to pochopili a že teď míříš prostě dál. Ne, já tak ti do toho nebudu skákat.
To mě těší, protože konec konců tohle jsou věci, které je potřeba si čas od času připomenout, protože když nebudeme mít dostatečný základ, tak cokoliv, co potom na tom postavíme a cokoliv, co na tom vytvoříme, tak nebude stabilní a dřív nebo později se rozpadne. A když se chceme vzepnout do výšin a vyskočit vysoko, tak prostě potřebujeme pod nohama pevnou půdu. A to je právě to takzvané buddhistické útočiště. A potom, když začínáme pracovat s takzvaným buddhistickým útočištěm, tak to prostě znamená, že nezapomínáme, nestrácíme ze zřetele ten cíl a že používáme tu cestu, to znamená učení a metody. A s tím souvisí právě ty další slova, které tam zazněly, ať už to byla meditace, nebo ať už to bylo zmocnění, nebo ať už to bylo lung, který tam zmiňoval, že dostal. A to jsou všechno různé zruční metody, které nás podporují v tom, abychom víc a víc chápali, co je podstata toho, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. Je dobrý vědět, že když se někdo stane buddhistou, tak se jim nestává proto, aby byl navždycky. Buddhistou se stáváme tak jakoby přechodní, abychom se co nejrychleji mohli stát budhou. Abychom doopravdy na vlastní kůži ochutnali, co je podstata toho, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. Abychom byli schopní to prožívat autenticky, abychom nemuseli být v pozici, který v něco člověka, který něco věří, nebo o něčem sní, nebo který mu se něco nedostává. A když praktikujeme diamantovou cestu, tak občas dostaneme právě nějaký takovýhle lung. To znamená, to je tibetský slovo a znamená to, že dostaneme povolení vykonávat nějakou meditační praxi. Ten, kdo už tu praxi vykonával dlouho a už doopravdy ví nejenom, jak se vykonává ta praxe, ale k čemu vede, tak ten lung může předat. V podstatě to znamená, že přečte ten text meditace. Někdy to je v našem jazyce, někdy to je v tibetštině, na tom celkem nezávisí. Pak se tam zmínilo zmocnění, kterému se někdy říká tibetský vang. A to už je takový komplexnější, protože to je moment, kdy tu praxi, kterou budeme nebo chceme do budoucna vykonávat, tak kdy na ní dostaneme takzvané zmocnění od učitele tím, že on tu meditaci vede, používá přitom často zvonek nebo bubínek, medituje se na různé budovské formy. A protože se medituje v přítomnosti někoho, kdo doopravdy umí meditovat, kdo zároveň je sám schopný reprezentovat tu formu, respektive tu vlastnost, kterou ta forma představuje, tak ten, kdo to zmocnění dostává, tak jakoby ochutná obojí cestu i cíl a je minimálně na úrovni podvědomí dobře nasměrovaný, aby ty metody byl schopný dobře používat. Mimochodem, to, jak to dělají jogíni, ty to dělají ještě trošku jednodušejc, ty používají takzvaný gomlung. A ti často ani nepotřebují žádný zvonek a žádný bubínek, ale prostě díky tomu, že dobře a hodně meditovali, tak si sednou s tím člověkem, který se chce naučit tu meditaci a meditují spolu. Je to velice neformální, ale je to velice hluboký uvedení do té praxe. A to je taky to, co používáme hodně v našich centrech a co dělají hodně naši učitelé. Když přijdete na nějakou naši přednášku, tak pravděpodobně budete s náma dělat meditaci na 16. karmapu. A to je vlastně takováhle forma gomlungu. No a potom tam zmínil to nendro, a to je takovej denní chleba většiny buddhistů diamantové cesty, protože když se chceme doopravdy rychle a intenzivně rozvíjet, tak potřebujeme intenzivní praxe. A v našem životě ta intenzita je vždycky spojená s opakováním. Když některé věci děláme dost dlouho a dostatečně krát je zopakujeme, tak se nám po nějaké době podaří je pochopit, podaří se nám něco prožít, podaří se nám něco se doopravdy naučit. A tohle nendro jsou 4 základní nebo přípravní cvičení, což jsou 4 meditace, které se vykonávají postupně. Často taky, protože je málo času, tak některé z nich se vykonávají zároveň. A v zásadě slouží k tomu, abychom na vlastní kůži nejenom pochopili, ale prožili, co to je to takzvané útočiště, že to je něco, co máme k dispozici 24 hodin denně a 365 dní v roce, což se o většině věcí, se kterými se setkáváme, říct nedá. Že většinu věcí, které známe, tak jsou tady, když je nepotřebujeme a nejsou tady, když je potřebujeme. A zároveň se učíme nezapomínat na to, co je doopravdy důležité, a sice, že nejsme jediný na světě, kdo chce být šťastný. Že všechny bytosti bez výjimky chtějí být šťastný. A když už teda chtějí být šťastný všichni, tak se rozhodujeme dosáhnout toho štěstí a pak se o ně podělit. Tomu se říká motivace bodhisattvy. A to je součást prvního cvičení, a pak následuje to druhé cvičení, protože díky tomu prvnímu cvičení už jsme trošku stabilnější. Už víme, že máme k dispozici útočiště a že ho můžeme doopravdy používat a že je v naší vlastní mysli. A to znamená, že když se občas v naší mysli objeví nějaká přeháňka, nebo trochu zaprší, nebo trošku zafouká, tak už tolik nepanikaříme. A to znamená, že jsme trochu stabilnější. A zároveň díky tomu, že jsme rozvinuli tu motivaci být užitečný druhým, tak cokoliv, co se děje, tak nám nejde jenom o toto přežít, ale taky se z toho něco naučit. Protože pak bychom mohli, až se potkáme s někým, kdo bude v podobné situaci, mohli bychom nejenom teoretizovat, ale říct, podělit se o vlastní zkušenosti a třeba podat tomu člověku pomocnou ruku. A tím druhým cvičením je takzvaná meditace na diamantovou mysl, což by se dalo přirovnat takový průmyslový čističce podvědomí. Protože každý z nás má, ať už si na ně vzpomíná nebo nespomíná, v mysli určitý dojmy, na který není úplně hrdej. Když jsme nebyli dostatečně odvážní, nebo když jsme lhali, nebo když jsme prostě byli zmatený, nebo když jsme prostě byli hloupí. A proto je fajn se těchhle z těch dojmů z mysli zbavit, protože Buddha přirovnával mysl k úrodný půdě. A to, co děláme, říkáme, myslíme si tak přirovnával k semínkům. A to znamená, že vším, co říkáme, co děláme, co si myslíme, tak jako bychom zasívali do mysli semínka budoucího prožívání, který dřív nebo později musí dozrát. A pokud máme v mysli potenciál pro nepříjemné prožitky, tak je fajn, když máme k dispozici metodu, která nám umožní se jich zbavit. Protože díky tomu ty semínka v budoucnosti nedozrajou a tím pádem se v budoucnosti vyhneme nepříjemným situacím a nebudeme mít příliš mnoho starostí a budeme se moct víc věnovat rozvoji nebo dokonce možná práci pro druhý. Tahle meditace samozřejmě nějakou dobu trvá. Medituje se tady na bílýho budhu, kterýho máme nad hlavou a opakuje se přitom 100 slabičná mantra, 100 slabik je poměrně dost. A zároveň díky tomu, že pracujeme se semínkama v mysli, které ještě nedozrály a prostřednictvím té meditace vytváříme podmínky, aby dozrály, ale aby nedozrály tak dramaticky, tak tahle meditace je občas spojená s velice bohatým vnitřním životem. Ale člověku se, když tu meditaci udělá, tu mantru zopakuje 100 000krát, dost zásadně uleví. A každý, kdo tu meditaci udělal, tak vám potvrdí, že život před diamantovou myslí a po diamantové mysli je velký rozdíl. No a když se zbavíme těchhle z těch potenciálních problémů do budoucna, tak nám v mysli zůstane obrovské množství prostoru, který můžeme nyní vědomě vyplnit pozitivníma dojmama, což je takzvaná praxe darování mandaly. Oni ty pozitivní dojmy jsou totiž důležitý, protože my si strašně dlouho pleteme podstatu mysli s obsahem mysli. To, co se v mysli objevuje a mizí, tak my nejsme dost pozorní, abychom si všimli, že se to objevuje a mizí. A bereme to vážně. A proto je lepší, abychom to, co bereme vážně, tak aby to bylo příjemný. Protože pak jsme sami stabilnější, neděláme zbytečný problémy sobě ani druhým, je s náma větší sranda. A s nás se dál medituje, s nás se dál pracuje s myslí. Protože když se v naší mysli objevují hezký obrázky a pak nám někdo řekne, že ty obrázky jsou stejně projekcí naší mysli, tak když ty projekce se nám líbí, tak nás bude zajímat ta promítačka, to znamená mysl samotná. Ale když ty obrázky jsou negativní a máme s nima spoustu problémů, tak nás nebude zajímat mysl samotná, protože si automaticky budeme myslet, že taky není v pořádku. A když vědomě a znovu s tou motivací pro dobro všech naplníme mysl dobrýma dojmama, tak se dostaví taková zajímavá situace. Najednou máme pozitivní vazbu se svým vlastním podvědomím, máme pozitivní vazbu s okolním světem a je pro nás přirozenější a přirozenější spočívat v přítomném okamžiku. Už nemáme takovej ten těžký návyk a takovou tu lehce neurotickou tendenci myslet si, že teď je tady dobrý, to nějak překlepu, ale jindy a jinde to bude mnohem lepší. A najednou nás víc a víc baví ten přítomný okamžik, což je dobře. Protože jedině v přítomném okamžiku je možný být šťastný, jedině v přítomném okamžiku je možný udělat něco pro druhý a jedině v přítomném okamžiku je možný rozpoznat mysl. A když vytvoříme tenhle ten kapitál dobrých dojmů, jejichž prostřednictvím budeme schopni se uvolnit v tom přítomném okamžiku, tak můžeme začít pracovat se čtvrtým cvičením tohoto takzvaného nendra a to je takzvaná meditace na učitele, na realizovaného učitele, kdy meditujeme na učitele ne jako na pána, který nám faktovce přinesl veškerou moudrost, ale kdy chápeme, že v ně můžeme vidět jenom to, co máme uvnitř. A proto, když meditujeme na učitele, který rozpoznal mysl, tak ve skutečnosti meditujeme na svoji vlastní mysl, jak bude vypadat za nějakou dobu. Díky tomu jako pomocí zrcadla, tím, že meditujeme na učitele, tak rozpoznáváme svoji vlastní podstatu a rozpoznáváme to, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. Co tam máme dál? No,
teď jsem chtěl říct, co tam máme dál. Takže ve své podstatě gendro, vážení a milé, popsáno přesně, takže pokud vás to zaujalo, tak se máte na co těšit, jak jste slyšeli. Ale já bych se možná vrátil k takové té červené niti, která se linula tím dotazem. A to bylo to, že přes tohle přeze všechno, přes to, co posluchači v tomto pořadu můžou slýchat, co dobrého do budoucna je čeká, tak tam u Marka se táhne ta červená nit, že vlastně rok a půl se snaží něco dělat, i něco dělá, aby to nevypadalo snaží, dělá. Absolvoval různé věci, včetně zmiňované povy, nastoupil do gendra a přesto v každé druhé větě je taková lehká zmínka o tom, že má strach, je smutný, abych citoval konkrétně, jsem zmatený, rozpolcený, někdy cítím prázdnu, totální prázdnotu.
Jo, 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 už vím. Jo, děkuju, že jsi mi to připomněl, protože to je důležitý. A zároveň taky díky tomu se dostáváme trochu od té teorie k praxi, protože to, co tam popisuje, tak ve skutečnosti je celkem přirozená věc, která se děje různě dlouho, ale která se děje v podstatě každému, kdo začne pracovat s těma intenzivníma metodama. A ve skutečnosti to neznamená, že bychom měli věšet hlavu. No samozřejmě, než jsme začali meditovat, tak jsme byli přemýšliví a cítili jsme se docela dobře a měli jsme duchovní spády. Pak jsme se stali buddhistama, začali jsme být ještě duchovní a najednou meditujeme a zjišťujeme, že ještě pořád neprožíváme radost 24 hodin denně a 365 dní v roce, že naše mysl stále ještě není jako diamant, že občas jsme zmatený a občas nemáme dobrou náladu a tak dál. Ale ve skutečnosti ono je to přirozený. Ten jediný rozdíl, který tady je, že díky tomu, že meditujeme, že jsme se začali učit a učíme se dívat do mysli, tak si taky začínáme všímat, co tam všechno je. Ono totiž, když máme ten hluboký návyk se dívat jenom vně, tak se nám v mysli může objevat spoustu věcí a my si toho nevšimneme. Ale teďka, protože se učíme dívat do mysli, tak občas tam vidíme spoustu zajímavých věcí, spoustu potenciálu a různý vlastnosti a objevuje se nějaký pochopení a smysl a naplnění. Jenže často bývá zase vystřídaný tím, že se objevují pochybnosti a nejistoty. My si říkáme, no tak všem to funguje a mně to nefunguje, takže všichni mají buddhovskou podstatu a já nemám buddhovskou podstatu. Ale ve skutečnosti je to úspěch, protože když si všimneme, co se nám v mysli děje, tak na to můžeme vědomě reagovat. Tady to totiž hodně souvisí s příčinou a následkem. A když se hovoří o příčině a následku, tak je dobrý chápat, že je to souvislost mezi příčinou a následkem. Že když zasadíme semínko melounu, tak nám nevyroste ananas, ale vyroste nám meloun, který bude mít stejný semínka, který budou mít stejnou esenci, stejný základ, stejnou podstatu jako to původní semínko, který jsme zaseli. A proto, když si začínáme všímat, co se nám děje v mysli, tak my tam máme různý koktejl, protože někdy jsme řekli něco chytrýho a užitečného, jindy jsme zase nebyli tak šikovní. A karma nefunguje tak, že v mysli se objeví negativní a pozitivní dojem a navzájem se to vyruší a je tam nula. Cokoliv, co do mysli zasejem, tak dřív nebo později musí dozrát. A to, že si všimneme, že občas se nám v mysli objevují různé neplechy, tak nám dává šanci to nenásledovat. Protože kdybychom se toho nevšimli, tak se automaticky nějak budeme cítit a protože se nějak cítíme, tak si říkáme, že tak musíme přemýšlet a že musíme podle toho mluvit a že můžeme podle toho i jednat. A díky tomu, že máme útočiště, tak se můžeme spolehnout na trvalý hodnoty a když se nám v mysli občas trochu zatáhne, tak kvůli tomu nemusíme být dramatický. A to, že se v naší mysli objeví nějaká nejistota, tak nemusíme být nejistý v přemýšlení a nemusíme být nejistý v mluvení a nemusíme být nejistý v jednání. To, že se v naší mysli možná objeví nějaká averze, tak podle toho nemusíme přemýšlet, nemusíme mluvit a nemusíme jednat a vytvářet si tak problémy do budoucna. Ale můžeme naopak si zkontrolovat, jestli buddhovo učení funguje tím, že pozorujeme, jestli ty pocity jsou skutečný nebo ne. A pak zjistíme, že ne. Že i když se cítíme špatně, tak předtím jsme se necítili špatně, protože jinak bychom to nedokázali ani poznat, že jsme se teďka začali cítit špatně. Takže něco se muselo změnit. A zároveň většinou, i když máme sklony být umělci a držet si svoje deprese dlouho, tak dřív nebo později vždycky vysvětne sluníčko a vždycky se ta situace aspoň trošku změní. A my bychom se z toho měli naučit, že když ty věci se objevují a mizí, že bychom je neměli brát tak vážně. A když je nebudeme brát tak vážně, tak nám nebudou ubírat tolik energie a nebudou nás tak moc unavovat a my budeme moc věnovat vědomně tu energii znovu něčemu užitečnému. To znamená přinejmenším přáním pro dobro druhých, možná nějaký meditaci, možná něčemu užitečnému. A postupem času tak můžeme svoje prožívání doopravdy změnit. Ale je potřeba vědět, že rozvoj vyžaduje čas. A stejným způsobem, jako je možný se stát závislým na kouření cigaret během krátkých chvilky, tak většinou přestávání trvá v poznání díl. A stejným způsobem, když si všimneme, co všechno máme za příběhy v mysli, tak samozřejmě nám chvilku bude trvat, než jim přestaneme věnovat pozornost. A potom, i když jim přestaneme věnovat pozornost, tak oni pořád ještě občas vyskočejí. Ale to nevadí, protože stejně jako když přestáváme kouřit, tak někdy máme pocit, že to všechno v pořádku a jindy máme zase strašnou chuť na cigáro.
ale pak to překonáme, nezapálíme si a zase máme chvilku pokoj. A pak se to zase objeví a pak najednou zjišťujeme, že se to jedno, že se to může a nemusí objevovat, že stejně kvůli tomu nemusíme začít kouřit. A proto bych navrhoval nebejt dramatický a to, jak tam píšeš, že bys potřeboval sangu a podporu přátel, to bych taky doporučil, protože jsou chvilky, kdy máme pocit, že svět je celý proti nám a pak stačí se potkat s lidma, kteří zrovna mají o něco lepší náladu a kteří jsou naši kamarádi a tyhle ty věci se dají řešit poměrně rychle. Nemluvím o tom, že podle toho tvýho mailu pravděpodobně jsi relativně mladý a je dost možný, že v tom těle ještě probíhá taky fůra hormonálních změn a spoustu takových událostí. Takže to bych taky vzal v potaz a možná to nebude znít buddhisticky, ale občas trochu sportu, občas jít do kina, občas jít někam s kamarádama zapařit, to by taky mohlo pomoct.
Mě teď, Honzo, napadla taková otázka nebo takový vlastně jakoby zamyšlení, ke kterému může tenhle ten pořad vést pro někoho, kdo opravdu jenom poslouchá ty věci, přijde mu to svým způsobem přitažlivý, teď slyší ty jednotlivý příběhy, ono v každém vysílání, nebo ne úplně v každém, ale často se nám opravdu lidi úplně odhalí a svěřují se se svýma problémama, se svýma prostě věcma, které nejsou úplně standardní sdělovat veřejnosti a rádio prostě je veřejná věc. A napadlo mě, jak to, že to může na někoho působit takovým stylem, že tím, jak vlastně na tuto konkrétní otázku si odpovídal, budeš pokračovat, ty věci si sednou, je to v podstatě normální průběh a tak dále a tak dále. Co bys řekl někomu, kdo vlastně nezačal meditovat nebo nezačal být nějakým způsobem víc aktivní už, nebo jede jenom po té vlně té teorie, té nauky, dobrý filozofie a má třeba strach z toho, že když něco začne, tak se dozví něco, co s ním jakoby hodně zatřese, hodně to změní jeho doposud pevné názory, ať už jsou materialistický nebo jakkoliv jinak pojmenovatelný, ale zároveň nebude mít jakoby sílu v tom dál pokračovat. A může mít strach, že když jakoby si toho čuchne, tak mu to může přinést do budoucnosti jenom problémy.
No my si totiž na sebe trošku v naší společnosti pleteme bič. My jsme strašně zaměřený na výkon. Jsme strašně zaměřený na výsledek. A i buddhisti se často stresují tím, že už praktikují 3 dny a pořád ještě žádný osvícení. Ale to vůbec není potřeba. Všechno má svůj čas. A my bychom se měli snažit ty věci dělat prostě poctivě. A pokud se mi momentálně nechce meditovat, ale baví mě buddhismus, tak budu poctivý aspoň v poslouchání, v kladení otázek, možná si občas něco přečtu. Prostě budu upřímnej a vytvořím si postupně nějaký základ, díky kterému se potom třeba jednoho dne posunu dál. Takže znovu, já bych z toho nedělal velký drama. Na druhou stranu, náš učitel Lama Ole, občas, když lidi říkají, já ti nevím, jak je to s tou diamantovou cestou, tak on jim říká, hele, představ si, že ať se děje, co se děje, tvoje mysl je jako prostor, nikdy se nenarodila, nikdy nemůže umřít, všechno je v ní možný a všechno je v ní už teď a tady přinejmenším potenciálně v pořádku. A samozřejmě, pokud ti lidi řeknou, hele, děkuju moc, dal jsi mi celý svět, tak v ten moment ta jejich zvědavost, jestli to tak je, je ve skutečnosti důležitější než nějaký dočasný problémy nebo nejistoty. A ve skutečnosti budou vnímat takovýhle příběhy jako výzvy a bude je to bavit. Protože někdy my se prostě chceme občas cítit naživu a někdy třeba to, co prožíváme, není příjemný, ale stejně nám jde o to, aby to bylo intenzivní. Hlavně to s náma klepe, hlavně se něco děje. Takový lidi často potkáváme v našich centrech a často tyhle ty lidi praktikují diamantovou cestu. A pokud někdo na to, co jsem před chvílí řekl o tom prostoru a podobně odpoví, a co bude s mojím důchodem, tak je to taky v pořádku a možná nemusí ztrácet čas diamantovou cestou, možná se může poohlídnout po nějakých jiných buddhistických školách nebo dokonce po nějakých humánních a humanistických náboženských směrech, jako je třeba křesťanství. A bude to taky úplně OK, protože svět je plný různých lidí s různýma potřebama a bylo by fajn najít to, co těm našim potřebám prostě odpovídá. Samozřejmě pokud tím nebudeme příliš ovlivňovat nebo uzurpovat nebo dokonce ubližovat druhým. Takže já bych si dal pozor na to, abychom neměli tu představu, která na jednu stranu naše společnost přivedla k takovému velkému rozvoji a k tolika zajímavým věcem, který máme, a zároveň, která nás stresuje, že prostě hned se musí dostavit výsledek. To, co je potřeba, je prostě solidní přístup. A bylo to možná tady v dřív rock'n'rollovým a pořád ještě alternativním rádiu může znít legračně, ale prostě ten oldschoolový přístup, že některé věci je potřeba zopakovat, dokud je doopravdy nepochopíme, dokud se nestanou součástí našeho systému, to je prostě způsob, jak se stát upřímnej. Do té doby, než tohle z toho uděláme, tak budeme předstírat, že jsme upřímní, protože si budeme myslet, že musím reagovat na to. Teď se cítím dobře, tak to všem ukážu. Teď jsem v depresi, tak to všem ukážu. Teď mám nával hněvu, tak všem půjdu rozbít nos. Na tom není nic spontánního. To je normální otrocký následování našich pocitů a myšlenek. A my bychom měli rozvíjet tohle z toho přání být svobodný a dávat svobodu druhým, ale to je spousta práce.
Tak, já doufám, že Marek je spokojený s odpovědí a že jste s ní samozřejmě spokojení i vy všichni, kterých se cokoliv z toho, co Honza dneska říká, nějakým způsobem dotýká. Jinak můžete vstoupit do tohoto pořadu i živě přes telefon 224252524 nebo přes ICQ, jehož číslo tady nikdy vždycky neumím rozkliknout, ale vy ho znáte. A nebo přes e-mail půlnočnidarma@radio1.cz. Radek, tak se jmenuje další z posluchačů, nám mail poslal a píše: Ahoj, darmilí. Můžu mít drobnej dotázek. Mluvíte o místech na východě, ale i třeba v Evropě, kde meditovali velcí mistři, a na těchto místech je teď hodně pozitivní energie. Jestli to správně chápu, tak vysoce šťastná bytost může zanechávat v úzovkách otisk ze svého štěstí. Tak mě samozřejmě opravte, jestli jsem to špatně pochopil. Proč se chci ale zeptat a na co? Existují tedy podobně i místa, kde se musíme utkávat s negativními emocemi, které tam zůstaly z nedávné nebo zapomenuté minulosti? Co když je takové místo třeba v práci, kam denně, no prostě musím. Mám na té práci spoustu věcí rád, ale pokud nejsem s někým nebo jsem trochu rozhozený, něco negativního mě vždycky takzvaně plácne do zátylku. Můžu s tím něco dělat? Můžu na tom něco změnit? Nebo mám hrdě nastavovat hruď a čelit tomu? Smajlík. Díky, kluci, tímhle oslovením se u půlnoční darmy snad nikdy nespletu. Pokud ano, tak dámě se omlouvám. Dámu jsme tady měli, ale hrozně málokrát, pravda, to byste, už jsem taky několikrát řekl, že jsme to měli napravit a v následujících 20 letech to určitě i napravíme. A jinak Radek píše: za pořad i za případnou odpověď, díky z dálného východu, v závorce Zlín Valdov, zdraví Radek. Tak, takže jak to máme, Honzo, s těmi silnými místy, ať už pozitivně či negativně nabitými?
To je zajímavá otázka. Mimochodem, já si tady teďka udělám trošku reklamu. Hele, Radku, já mám zítra večer přednášku ve Zlínském centru, takže jestliže někde okolo a zajímaly by tě nějaký další věci ohledně buddhismu, tak neváhej a přijď. Myslím, že začínáme v 7. Adresu najdeš na webu www.bdc.cz.
Jinak sebou běžně Honza bere vymítače na tyhle ty akce, takže když mu řekneš adresu, tak to tam vyčistí
vás. Já prostě jenom potřebuji, jaký kadidlo si sebou.
No.
Ale to, co říkáš, tak v principu je pravda. Když přijdeš na nějaké místo, kde spousta lidí udělalo spousta hezkých věcí, nebo kde spousta lidí bylo šťastných, tak je snaží tam být šťastný. A pokud přijdeš na nějaké místo, jako je třeba Osvětim, tak už jenom znalost historie toho místa pravděpodobně nepovede k tomu, že se budeš cítit extra dobře. Na druhou stranu je dobrý být trošku jako imunní vůči těmhle s těm věcem a mít trošku stability a mít trošku síly. A pokud, protože velice často, znovu, principiálně to, co říkáš, má něco do sebe. Jsou místa, na kterých meditovali velký mistři, nebo na místa, na kterých pořádáme naše kurzy. A když tam potom přijedeš, i když tam žádný kurz se nekoná, tak se tam prostě medituje s nás. Je snaží se soustředit, je snaží věci chápat, člověk má jasnější mysl a tak dále. To všechno se děje, v tom není žádný problém. Ale zároveň, když se o těchto těch věcech moc mluví, tak je dobrý se podívat na toho, kdo to říká a co to je za člověka, protože některý lidi bývají zbytečně citliví a často mývají sklon k různým neurózám a pak, i když to, co v principu říkají, je OK, tak možná to, ale ten prožitek, který popisujou, není zas tak autentický. Neříkám, že to je tvůj případ, ale ty se sám dobře znáš a víš, nakolik seš citlivý, nakolik nejseš citlivý. A pokud máš pocit, že v místě, kde pracuješ, tak je to nepříjemný, tak já bych si prostě dal třeba stůl jinam a židli jinam. Trošku bych si to vyzkoušel, možná víc světla, možná si tam dá kytku. A pokud chceš být duchovní, tak můžeš vzít trochu rejže, fouknout na ní mantru Mani Padme Hung a trošku to tam rozhodit. Ale pak to zase uklidit, se šéf nezlobí.
Jinak jakoby celkově k tomu principu, když někdo opravdu, a teď je to ten, jakoby ten autentický způsob prožitku, jak ty si říkal, že jsou možnosti, že si něco buď tak nějak jako necháme tím ovlivnit, aniž bychom to úplně prožívali, ale určitě jsou lidi, kteří opravdu naprosto přesvědčivě prožívají nějaký duchy a tyhle ty věci. Uměl bys to z toho buddhistického úhlu pohledu říct, co to může být za prožitek, čím je to způsobený?
No, ať už se bavíme o lidech, nebo v buddhismu máme 6 možností, jak je možný prožívat, abychom to tak nějak byli schopni pochopit, tak se mluví o stavu bohu, což je stav mysli, který je plný dobrých dojmů, tak moc dobrých dojmů, že po dlouhou dobu nepřestávají a my se dostáváme do situace, kdy máme podezření, že už jsme to zmákli, že takhle už to bude vždycky. Pak je stav takzvaných polobohů, to jsou bytosti, které mají taky spoustu dobrých dojmů. Většinou jsou taky v pohodě, ale často si všimnou, že je pár minimum těch, kteří jsou na tom trošku líp než oni. A většinou je posedne dost nezvladatelná žárlivost a snaží se vyšplhat vejš než ty druhý. Což samozřejmě taky držina je těžký v tom spočinout a odpočinout si a těžko to jenom nazývat štěstí. Pak je ten stav, který známe všichni, těm se říká stav lidí, který je založený především na touze, na přání být šťastný. Pak je stav, který je založený především na zmatku, tomu se říká stav zvířat, protože i když náš Azor má takový hezký oči, který na nás koulí a vypadá skoro osvícený, tak ve skutečnosti nemá moc svobody v tom svým zvířecím životě. Většina zvířat buď se snaží utíct, aby je někdo nesežral jiný a snaží se sežrat ty, kteří jsou menší nebo ty, kteří jsou okolo. A pak je další stav a tomu se právě říká stav duchů, někdy se tomu říká stav hladových duchů. A to často souvisí s hlubokou touhou, s hlubokým přáním, ale zároveň s hlubokou frustrací, z neschopnosti tohle přání naplnit. A tradičně jsou zobrazovaný tyhle ty formy jako bytosti, které mají obrovský břicha a strašně úzký krky a mají veliký hlad a žízeň, ale tím úzkým krkem nejsou schopni dopravit dostatek naplnění do svého velkého břicha a dělají, co dělají, a to znamená, že jsou pořád ve stresu a v tomhle stavu si člověk naštěstí většinou, na to, že existuje vůbec nějaký štěstí, většinou ani nedokáže vzpomenout. A pak je poslední z těch stavů a to je stav, někdy se mu říká stav paranoji. A to je přímý výsledek hněvu a nenávisti, kdy prostřednictvím hněvu jsme zaseli do mysli tolik negativních dojmů, že kam se podíváme, tam vidíme nepřátelství, tam vidíme problémy, tam vidíme utrpení, tam vidíme bolest a tohle z toho všechno prožíváme. A samozřejmě bytosti fungují různě a podle toho, co nahromadějí do mysli, tak to zvlášť, když nemeditujou, zvlášť, když nemají učení o tom, že všechno se objevuje a mizí, že všechno je podmíněný nebo dokonce prázdný, tak samozřejmě všechno berou vážně. A je to docela v pohodě, když bereme vážně štěstí a legraci ve smyslu, když si ho užíváme. Pak jsme si to trochu nešťastní, když to zmizí, ale většinou jsme schopni si pořídit další. Ale my všichni víme, jaký to je. Když se dostaví nějaká bolest nebo něco nepříjemného, najednou všechno je velice osobní, čas se začne vlít, to, co ta minuta, která dřív byla hned pryč, tak když máme nějakou bolest psychickou nebo fyzickou, tak je všechno strašně dlouhý a člověk nemá sílu s tím něco udělat, je to strašně nepříjemný. A někdy se může stát, že někdo nahromadí do mysli tolik negativních dojmů, že se spojí s nějakým místem, a když umře, tak jeho mysl nepřejde hned do dalšího zrození, ale zdržuje se okolo. Ale tady na západě to bývá strašně málo kdy, strašně zřídka kdy, protože tady na západě žije tak strašně moc lidí a každá píť půdy tady byla třikrát obrácená vzhůru nohama. Všechny baráky už byly třikrát postavený a zbouraný a přestavěný, že tak nějak není moc věcí, na čem by mohly tyhle ty stavy existence ulpívat a čeho se držet. Na východě, já jsem teda neměl s tím žádnou osobní zkušenost, ale mám kamarády, kteří měli podobné zkušenosti. Na východě jsou podobné věci trošku častější, ale ve skutečnosti to není tak velký drama. Může se to stát, ale je dobrý vědět, že znovu je to jenom velice nevýhodný způsob existence. A proto to, co můžeme udělat jak pro sebe, tak pro tyhle ty druhy energie a tyhle ty stavy, je soucit. To znamená silný přání, co všechny bytosti šťastný. Možná říct mantru soucitu o Mani Peme Hung. O té režii už jsem mluvil. To jsou jenom prostě takové věci, které nejsou úplně nejdůležitější.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu. Na Rádiu 1. Tak a my máme před sebou, Honzo, posledních 10 minut cca. Když se tady dívám na maily, nic nám nepřišlo, přes ICQ taky ne a telefon taky nezvonil. Takže tohle to berte jako poslední výzvu, pokud se chcete zúčastnit dnešního vysílání aktivně. Zajímá vás cokoliv z toho, co tady dneska zaznělo, chcete toho slyšet víc do hloubky o něčem konkrétním, nebo chcete slyšet něco úplně jiného. Chcete Honzu pochválit, chcete Honzu
poškádlit,
pohanit, chcete mu vynadat, chcete s ním nesouhlasit, cokoliv můžete přes ICQ, přes e-mailovou adresu půlnoční darma@radio1.cz a nebo přes telefon 224-2524, takže máte poslední šanci. Tak, vzhledem k tomu, že tady máme duchy, jak jsme o nich mluvili, který nám kradou mikrofony a házejí nám je do obličeje, tak vám tam občas se objeví ve vysílání takový ten zvuk a to je právě ten hladový duch, jak má to velký břicho prázdný a jak se naklání tady přes ten pult k nám, tak si tam jakoby mačká ten žaludek a tohle ten zvuk mu vychází a to je hrozně zajímavý, že ten zvuk nevychází jakoby z úst, ale vychází z uší. Jo, ale to, ono se to strašně blbě popisuje. Jo, a takže poslední, co vlastně se zeptáme našeho dnešního hosta, bude ode mě, nebude to od vás, protože jste nevyposlechli naší výzvy. A jak jsem to tady takhle zavřel, ten mail, a dostal jsem se na tu úvodní stránku toho serveru nejmenovaného, tak často tenhle ten pořad končíme nějakým citátem nebo něčím, co vlastně jakoby je považováno tady v naší společnosti za top zprávu. A já teď nevybírám úplně konkrétní zprávu, ale spíš se zeptám pro takovou praktickou věc. Říkáme tady v tom pořadu, že buddhismus je praktický, že není nějak odtržený od našeho života. Takže já se tě, Honzo, zeptám, co by třeba mohlo posluchače zajímat. jak jakoby na jednu stranu nebrat ty všechny věci, všechny ty tripy, které se objevují a zase mizej úplně vážně, a na druhou stranu zase chovat se nějak zodpovědně. Mířím tím k tomu, že tady na mě vyskakují zprávy, že se blíží volby. Ne, že bych do toho chtěl tahat politiku jako politiku, ale spíš vůbec nějakou životní angažovanost jakýmkoliv směrem, jak to všechno skloubit dohromady. To by mohlo posluchače zajímat.
Já si myslím, že tady na to by se hodilo... Existuje nějaký takový heslo, to je nějakých environmentálních aktivistů. Mysli lokálně, jednej globálně. Nebo obráceně. No tím chci říct, že prostě člověk nejdřív sám musí být stabilní a získat nějaký životní zkušenosti a pak se může s menšíma obavama rozhodovat. Protože dokavat si budeme mít jenom, pokud budeme jenom pocit, že něco není v pořádku, ale nebudeme znát žádný řešení, tak pravděpodobně se asi ničeho nedoberem. A buddhismu na jednu stranu říkáme, že jakýkoliv systém už z podstaty je odsouzený k tomu, aby více nebo méně nefungoval, protože se skládá ze spousty podmínek a ty podmínky se mění a těžko se udržují dohromady a celý je to křehký. Na druhou stranu je dobrý vědět, že když se podíváme čistě prakticky na situaci, kterou máme a na situaci, kterou má 90% populace na země kouli. Když se podíváte na země, které jsou buď přelidněné, nebo které jsou stížené nějakým totalitním systémem, kterých je taky fůra, tak my prostě pořád máme dobrou situaci a určitě by stálo za to se vynasnažit, aby se ta situace nezhoršovala. A určitě by bylo fajn se nad tím zamyslet a možná něco udělat. Třeba klidně jít k volbám. Já teďka nechci být žádný aktivista, ale trošku to promyslet a uvědomit si, že máme možnost občas něco zakroužkovat. Nebo že můžeme volit po zralý úvaze třeba i ne ty etablované strany. To by možná stálo za pokus, protože to, co je zajímavé, je, že buddhismus je možný praktikovat jenom v místě, kde je aspoň trošku svobody. Když do Tibetu najeli Číňani, byl to pro buddhismus konec. Kdekoliv, kde mizí ta základní svoboda vyjádřit se, pohybovat se, cítit se aspoň trošku volnej, tak tam buddhismus prostě není možný praktikovat, protože buddhismus souvisí s tím, jak žijeme a v jaký jsme situaci. Takže z buddhistického pohledu je dobrý vědět, že věci nejsou skutečný, ale zároveň je, tomu se říká moudrost buddhismu, a zároveň je ale dobrý vědět, že spousta z nás ten svět ještě bere jako skutečný, a pak by se vyplatilo použít soucit, to znamená zkoušet ten svět trochu zlepšovat, když můžem možná občas udělat i něco pro druhý. A když se nad tím trošku zamyslíme, tak možná i najdeme odpověď na to, jak přistoupit zrovna k těmhle s těm volbám. Ty krajské volby jsou důležitý, tam začíná veškerý to přerozdělování financí a veškerý ty kliky, které jsou potom podporovaný a hlídaný z vyšších pater politiky.
Tak, shodou okolností i CDčko, které jsme dneska používali jako hudební podklad, občas se na to taky ptáte, tak dneska ne, že by to bylo moc slyšet, protože můj dnešní host je velice výřečný, ale pokud jste pod tím slyšeli něco bublat, tak to bylo celkem starý CDčko kompilace Abstract Vibes se to jmenuje. A
hezký to bylo, se to líbilo.
Mně se to taky líbilo, je mimo jiné, tam jste mohli slyšet třeba to skutryky, ho DJ Kam a tak dále, a tak dále. Máme na dostřel první hodinu raní. Honzo, teď ti dávám naposledy slovo. A pokud je něco, co jsi chtěl sdělit, nebo tě teď napadlo, že bys ještě chtěl sdělit a neučinil jsi tak, tak učiň.
Já bych asi akorát poděkoval. My si totiž tady s Petrem furt myslíme, že ještě jak tady mluvíme, takže nás pořád někdo poslouchá.
Takže já už si to 20 let nemyslím.
No já si to právě už 20 let myslím, proto si furt nemůžeme porozumět. A proto pokud jste poslouchali, tak vám děkujem, protože vydržet takhle dlouho do noci a poslouchat relativně těžkou filozofii a ještě takhle dlouhý monology, tak to klobouk dolů. Tak doufám, že nebudete mít žádný noční můry a dobře se vyspěte.
Tak jste to slyšeli. Klobouk dolů, ponožky na nohy, pyžamo a do peřin. Mějte se krásně, končí pořad Půlnoční darma. Já děkuju Honzovi Matuškovi za to, že přišel v tuhletu nekřesťanskou hodinu k nám do rádia. Díky, Honzo, vám všem taky samozřejmě díky, že jste to s námi vydrželi, a za 14 dnů se tady zas na vás budu těšit s nějakým dalším hostem. Něco nám tady ještě teď bliklo. Jo, Butterfly píše taky díky, super pořad dnes. Takže díky, Motýlku, a dobrou noc. Mějte se krásně.
Díky za pozvání a hezkou noc.
Čau, čau.